Գլուխ 7-րդ. Եպիսկոպոսի տեսիլքը. Մեր եպիսկոպոսը պարզապես ձեռքից գնացել է, գրել էր ինձ Էրնեստը. Նա սավառնում է ամպերում. Այսօր երեկոյան նա կսկսի իր արշավը հանուն արդարության վերականգնման մեր չարաբաստիկ աշխարհում. Նա բարի լուր կբերի մարդկանց. Այս ամենը ինձ ասել է եպիսկոպոսն ինքը, բայց ես անկարող եմ նրան ետ պահել. Նա նախագահում է ԻՊՀ-ի համագումարում և պատրաստվում է ներածական խոսքի փոխարեն կոչով դիմել համագումարին. Արդյոք չես ուզում ինձ հետ միասին լսել նրան? Դաժան ձախողում է սպասում խեղճին. Պատկերացնում եմ, թե դա ինչ արված կլինի քեզ համար ու նրա համար. Բայց դա մի հրաշալի դաս կլինի քեզ համար. Չէ որ սիրելիս, դու գիտես, թե ինչպես եմ հպարտանում քո սիրով. Ես ուզում եմ, որ գնահատես այն լավը, որ կա իմ մեջ. Ուստի մի զարմանա, որ ես ուզում եմ ցրել քո կասկածանքի ամենաչնչին ամպերն իսկ. Իմ հպարտությունը պահանջում է, որ դու հասկանաս, թե որքան ճիշտ ու բանական են իմ հայացքները. Քեզ հայտնի է դրանց խստությունը. Բայց հրաշալի հոգու Տեր եպիսկոպոսի անզորությունը գուցե քեզ ցույց տա այդպիսի խստության ամբողջ անխուսափելիությունը. Ուստի գնանք այսօր երեկոյան. Մենք դառը րոպեներ կապրենք, բայց զգում եմ, որ դրանք էլ ավելի կմտերմացնեն մեզ. ԻՊՀ-ի համագումարը այս անգամ տեղի էր ունենում Սան Ֆրանցիսկոյում. Օրակարգում դրված էր արդի հասարակության մեջ բարոյականության անկման և այդ չարիքի դեմ պայքարելու միջոցառումների հարցը. Նախագահում էր եպիսկոպոս Մորհաուզը. Երևում էր, որ նա հուզվում է. Ես հեռվից զգում էի, թե որքան լարված են նրա նյարդերը. Նախագահությունում նրա կողքին նստած էին եպիսկոպոս Դիկինսոնը, Կալիֆորնիայի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետում էթիկական ուսմունքների ամբիոնը գլխավորող պրոֆեսոր Հ.Հ. Ջոնսը, հասարակական ատելության բնագավառի երևելի գործիչ Միսիս Ու Հերդը, հայտնի մարդասեր Ֆիլիպ Ուորդը և էլի մի քանի սակավ երևելի գործիչներ, բարոյական դաստիարակության ու բարեգործության նույն ոլորտից. Եպիսկոպոս Մորհաուզը վեր կացավ և առանց նախաբանի սկսեց.
«Մի անգամ իմ կարգում նստած անցնում էի քաղաքով. Երեկո էր. Լուսամուտից ցրված նայում էի քաղաքային կյանքի սովորական պատկերներին. Երբ հանկարծ աչքերս լայն բացվեցին, և իրականությունը իր ամբողջ մերկությամբ կանգնեց իմ առջև. Սկզբում ես ձեռքով դեմքս ծածկեցի, որպեսզի չտեսնեմ այդ բոլոր սարսափները. Եվ այն ժամանակ խավարում մի հարց ծառացավ իմ առջև. «Իսկ ինչ անել? Ինչ անել?» Հետո մեկ ուրիշ հարց առաջացավ. «Իմ փոխարեն ինչ կա ներ փրկիչը?» Եվ մեծ լույսը ողողեց շուրջս. Ու ասես, թե արևի պայծառ ցոլանքի տակ ինձ երևաց իմ պարտքը, ինչպես այն երևաց Սավուղին, Դամասկոս գնալու ճանապարհին. Ես հրամայեցի ձիերը կանգնեցնել, իջամայթ, և դիմելով երկու փողոցային կանանց, նրանց համոզեցի տեղ գրավել կարգում, իմ կողքին. Եթե այն, ինչ մեզ սովորեցրել է Հիսուսը, ճշմարտություն է, ապա այդ դժբախտները իմ քույրերն էին, և միայն իմ նվիրական սերը կարող էր սրբագործել նրանց. Ես ապրում եմ Սան Ֆրանցիսկոյի լավագույն թաղամասերից մեկում. Իմ տունը գնահատված է $100,000, իսկ կահավորանքը, գրքերն ու նկարները դրանից ավելին արժեն. Դա մի հսկայական առանձնատուն է, ավելի ճիշտ պալատ. Մի ամբողջ շարք ծառաներ են հոգում նրա մասին. Ես մինչև այժմ չգիտեի, թե որն է այդպիսի պալատի իսկական նշանակությունը. Կարծում էի, թե հարկ է, որ ես ապրեմ այնտեղ. Այժմ ես գիտեմ. Ես այդ կանանց տարա ինձ մոտ և ապաստան տվեցի նրանց. Ես մտադիր եմ իմ պալատի բոլոր սենյակները բնակեցնել այդպիսի կանանցով, իմ քույրերով։
Ամբողջ դահլիճը ուշադրությունը լարեց։ Նախագահությունում նստածների դեմքերը սարսափ ու շփոթություն էին արտահայտում։ Եպիսկոպոս Դիկինսոնը վեր կացավ ու ցուցադրաբար լքեց ժողովը։ Բայց եպիսկոպոս Մորհաուզը, կլանված իր տեսիլքով, շարունակում էր խոսել ինքնամոռացման մեջ.
«Օ, քույրեր ու եղբայրներ, ես դրանում եմ տեսնում միակ ելքը. Ես չգիտեի, թե ինչի են հարկավոր կարգերը, իսկ այժմ գիտեմ. Նրա համար, որպեսզի տեղափոխեն հիվանդներին, անօգնականներին ու զառամյալներին. Նրա համար, որպեսզի պատիվ տան նրանց, ում մեջ ամոթի բնական զգացումն անգամ հանգել է. Ես չգիտեի, թե ինչի համար են պալատները, իսկ այժմ գիտեմ, թե ինչ կարելի է անել դրանք. Եկեղեցուն պատկանող պալատները պետք է վերածվեն հիվանդանոցների և ապաստարանների նրանց համար, ովքեր ուժասպառ թավալվում են ճանապարհի եզրին ու մեռնում»։
Եպիսկոպոսը լռեց, ըստ երևույթին չկարողանալով իր մտքերը արտահայտել և ջանալով պարզ արտահայտիչ բառեր գտնել։
«Սիրելի եղբայրներ, ես չէ, որ պետք է ձեզ սովորեցնեմ առաքինի ապրել»։ Նորից սկսեց նա։ «Ես չեմ կարող խորհուրդ տալ ուրիշներին, քանի որ ինքը շատ երկար ժամանակ քարացած եմ եղել կեղծիքի ու երկերեսանության մեջ. Բայց այդ կանանց իմ քույրերի նկատմամբ ընդունած որոշումս ցույց է տալիս, որ մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է առաքինի ճանապարհի վրա կանգնել. Նրանք, ովքեր հավատում են Հիսուսին ու նրա սուրբ ավետարանին, մերձավորի նկատմամբ սիրո զգացմունքից բացի մեկ այլ զգացմունք ունենալ չեն կարող. Միայն սերն է մեղքից ավելի ուժեղ, մահից ավելի ուժեղ. Ուստի և ձեզնից, նրանց, ովքեր հարուստ են, ես կոչ եմ անում, արեք այն, ինչ որ ես եմ անում. Ձեր տուն բերեք գողին ու նրա հետ վարվեցեք ինչպես եղբոր հետ. Ձեզ մոտ ապաստան տվեք մոլորյալին ու նրան անվանեցեք քույր. Եվ այն ժամանակ Սան Ֆրանցիսկոյում կվերանա դատարանի ու ոստիկանության անհրաժեշտությունը. Բանտերը կվերածվեն հիվանդանոցների, և հանցագործության հետ մեկտեղ կանհետանա նաև հանցագործը. Մերձավորին պետք է նվիրաբերել ոչ միայն դրամ, այլև սեփական անձը. Եկեք ուրեմն ամեն բանում հետևենք Քրիստոսի օրինակին. Ահա թե այժմ որն է եկեղեցու կոնդակը. Մենք նահանջել ենք փրկչի պատվիրաններից. Մենք սպանում ենք հոգին, չափազանց ներողամիտ լինելով մարմնի նկատմամբ. Մենք Քրիստոսի փոխարեն դրել ենք մամոնային. Ես ինձ հետ վերցրել եմ մի բանաստեղծություն, որտեղ հրաշալի է ասված այդ բոլորը. Թույլ տվեք կարդալ այն. Այն գրել է մի մեծ մեղավոր, որը սակայն շատ բան է տեսել ու հասկացել. Եվ չկարծեք, թե նա այստեղ միայն կաթոլիկական եկեղեցուն է կշտամբում. Ոչ, նա խարազանում է բոլոր եկեղեցիներին. Անարգանքի սյունին գամում մեր փրկիչի ճշմարիտ ուղուց շեղված և նրա ոչխարներից սահմանազատված բոլոր եկեղեցիների շքեղությունը ու պարծենկոտ վեհությունը. Լսեցեք ուրեմն. Զիլ թնդում էր երգեհոնը, բոլոր նիծունք, և այրում էր սիրտը մարդկանց ահնան սահման. Դա Հռոմի պապն էր, որ Աստծու նման լուռ լողում էր մայր տաճարի խորքում խորունք. Որպես մի քուրմ, զգեստները փրփրագույն, որպես իշխան, երեք թագով ճաճանչափայլ, և ծիրանին ուսին առած ընկավ ճամփա, գորոզ արքան արքաների դեպ սրբատուն. Եվ հողմը ինձ հին դարերով մտնակալած, տարավ դեպ նա, ով շրջում էր անապատում ու չեր գտնում գլուխը ցած դնելու տեղ. Թրչունին բույն, աղվես իմ որ չէ տրվել։ Լոգ ես եմ, ես, որ շրջում եմ այսպես անտուն, խմում գինին արցունքներից աղիացած։
Ունկնդիրները հուզվում էին, սակայն ոչ այն պատճառով, որ եպիսկոպոսի ճառը համակրական արձագանք կտավ նրանց մեջ։ Բայց եպիսկոպոսը այդ չէր նկատում, նա շարունակում էր.
Եվ ձեզնից նրանց, ովքեր հարուստ են, ինչպես նաև աշխարի մյուս բոլոր հարուստ մարդկանց ասում եմ. Խիստ եք նեղում դուք նրանց, որոնց փրկիչը անվանել է իր ոչխարները. Դուք դաժանացրել եք ձեր սրտերը, դուք փակել եք ականջներդ, որպեսզի չլսեք, թե ինչպես է ողբում ու հառաչում ամբողջ երկիրը. Դրանք վշտի աղաղակներն են, դրանք տառապանքի հառաչանքներն են, և եթե դուք չկամենաք դրանք լսել, կգա օրը, ու դրանք կլսվեն։ Եվ հետո ասում եմ ձեզ։
Բայց այդ պահին Հ.Հ. Ջոնսը և Ֆիլիպ Ուորդը, որոնք վաղուց արդեն պատրաստ կանգնել էին, բռնեցին եպիսկոպոսի թևերից և դահլիճի ցնցված լռության ուղեկցությամբ նրան իջեցրին բեմից։ Ինձ հետ փողոց դուրս գալով Էրնեստը չարությամբ հրհրաց։ Այդ ծիծաղը խոցեց իմ սիրտը։ Ես դժվարությամբ էի արցունքներս զսպում։ Ահա և նա բարի լուր բերեց մարդկանց, բացականչեց Էրնեստը։ Նրանց առջև բացեց իր առնական քնքուշ սիրտը։ Իսկ նրան իսկապես մեծ արող քրիստոնյաները որոշեցին, որ նա խելքը թռցրել է։ Նկատեցիր, թե ինչպիսի հոգատարությամբ նրան իջեցրին բեմից։ Երևակայում եմ, թե այդ տեսարանի ժամանակ ինչպես էր հրճվում ամբողջ դժողքը։ Եվ այնուամենայնիվ, եպիսկոպոսի խոսքերն ու նրա վարվելակերպը իրենց հետքը կթողնեն մարդկանց գիտակցության մեջ։ Ասացի ես. «Կարծում ես»,  հեգնանքով պատասխանեց Էրնեստը։ Կտեսնես, թե ինչպիսի սենսացիա կառաջացնի դա։ Նկատեցիր, մինչ նա խոսում էր, լրագրողները անընդհատ գրառումներ էին կատարում։ Իսկ վաղը այդ մասին ոչ մի տող չի լինի լրագրերում։ Չի կարող պատահել, տակացած բացականչեցի ես։ Այ կտեսնես, ոչ մի տող, ոչ մի ակնարկ այն մասին, ինչ նա խոսեց։ Միթե դու չես ճանաչում մեր մամուլը։ Նրա գործն է հանել ու արգելել։ Իսկ լրագրողները, չէ որ ինքս եմ նրանց տեսել։ Եպիսկոպոսի ոչ մի խոսքը չի լինի մամուլում։ Դու մոռացել ես խմբագիրների մասին։ Նրանք գիտեն, թե ինչի համար են իրենց փող վճարում։ Նրանց խնդիրն էլ հենց այն է, որ գոյություն ունեցող կարգի համար սպառնալիք ներկայացնող ոչ մի տող բաց չթողեն մամուլում։ Եպիսկոպոսի այսօրվա ելույթը հաստատված բարոյականությանը հասցված ճակատային հարված էր։ Հերետիկոսի կոչ։ Նրան ամբյոնից իջեցրին հենց նրա համար, որպեսզի դադարեցնենք այդ հակղությունը։ Բայց թերթերը կմաքրեն աղտեղությունը։ Նրանք այն կոչնչացնեն լռությամբ։ Միթե չգիտես, թե ինչ բան է Միացյալ Նահանգների մամուլը։ Դա պարազիտային հավելուկ է կապիտալիզմի մարմնի վրա։ Նրա գործն է մշակել հասարակական կարծիքը, գոյություն ունեցող կարգը պաշտպանելու համար։ Մի բան, որով և նա զբաղվում է գովասանքի արժանի ճանասիրությամբ։ Ուզում ես կանխագուշակեմ իրադարձությունների հետագա ընթացքը։ Վաղը լրագրերում իմիջի այլոց կասվի, թե գերհոգնածության հետևանքով եպիսկոպոսի առողջությունը խախտվեց։ Եվ նա իրեն վատ զգաց երեկվա ժողովում։ Կանցնի մի քանի օր, և կհայտարարվի, թե նյարդային հյուծումը եպիսկոպոսին ստիպեց ժամանակավորապես թողնել իր հոտը և երկարատև արձակուրդ գնալ։ Իսկ այնուհետև հնարավոր է երկու տարբերակ. կամ եպիսկոպոսը կհասկանա իր սխալը և արձակուրդից կվերադառնա որպես առողջ մարդ, որը չգիտե, թե ինչ է տեսիլքը օրը ցերեկով, կամ էլ կհաստատվի նրա խելագարությունը, և այն ժամանակ նրա խանգարվածության վերաբերյալ մի կարեկցական հաղորդում կերևա լրագրերում։ որից հետո նրան կմնա միայն իր տեսիլքների մասին պատմել գժանոցի անթափանց պատերին։ Այդ արդեն չափից դուրս է, բողոքեցի ես։ Բայց չէ, որ նա իրոք խելագար կլինի հասարակության աչքում։ Որ կարգին ու նորմալ մարդը գողերին ու փողոցային կանանց կբերի տուն ու նրանց հետ կվարվի ինչպես իր մերձավորների հետ։ Ճիշտ է, Քրիստոսը խաչվել է երկու ավազակների միջև, բայց չէ, որ սա բոլորովին էլ այդ օպերայից չէ։ Եվ հետո, ինչ է խելագարությունը։ Այն մտքերը, որոնց հետ մենք չենք կարող համաձայնել, միշտ սխալ են թվում մեզ, և մենք ասում ենք, որ այդ մարդու մտքերը շաղվել են։ Իսկ հետո դժվար չէ ասել, որ նա պարզապես խելագարվել է։ Մենք բոլորս էլ հակված ենք խելագար համարելու նրան, ով համաձայն չէ հանրաճանաչ ճշմարտություններին։ Ահա քեզ մի հրաշալի օրինակ այսօրվա երեկոյան լրագրից։ Մերի Մաքենան ապրում է Մարքետ Սթրիթից հարավ։ Դա չքավոր, բայց ազնիվ կին է, բացի դրանից հայրենասեր։ Նա միամտորեն հավատացել է, թե ամերիկյան դրոշակը ամերիկյան քաղաքացիների ապաստանն է։ Եվ ահա թե ինչ է պատահել նրա հետ։ Նրա ամուսինը տուժել է դժբախտ դեպքից և երեք ամիս պարկել հիվանդանոցում։ Մերին սկսել է ուրիշների համար լվացք անել։ Մի բան, որը սակայն չի խանգարել, որ նա տիրոջը պարտք մնա բնակարանի համար։ Երեք եկել էին նրան տնից վտարելու։ Այն ժամանակ նա Շեմի մոտ տնկում է ամերիկյան դրոշակը, փաթաթվում պաստառի մեջ ու հայտարարում, թե թող չհամարձակվեն իրեն փողոտ շպրտել։ Չէ, որ ինքը գտնվում է ամերիկյան դրոշակի պաշտպանության ներքո։ Եվ գիտես, թե ինչպես վարվեցին նրա հետ։ Ձերբակալեցին և ուղարկեցին բժշկական ստուգման։ Այսօր նրան էքսպերտիզի ենթարկեցին։ Գտան, որ հոգեկան հիվանդ է։ Ու տարան գժանոց։ Այդ արդեն ներիրին, չեղավ, առարկեցի ես։ Ենթադրենք, թե ես իմ կարծիքն ունեմ մի գրքի մասին, և այդ կարծիքը չի համընկնում հանրաճանաչ կարծիքի հետ։ Հո ինձ գժանոց չեն տանի։ Ոչ, չեն տանի, համաձայնեց Էրնեստը։ Բայց եթե հանրաճանաչ կարծիքից այդպիսի շեղումը հասարակական կարգին չի սպառնում, տարբերությունը դա է։ Իսկ Մերի Մաքենայի և եպիսկոպոսի հայտարարությունները սպառնում են։ Իսկ ինչ կլինի, եթե բոլոր չքավորները կանգնեն ամերիկյան դրոշակի պաշտպանության ներքո և հրաժարվեն բնակարանային վարձմուծելուց։ Չէ՞ որ դա հարցակում է տնատերերի իրավունքների վրա։ Եպիսկոպոսի հայացքները նույնպես վտանգավոր են հասարակության համար։ Այդ իսկ պատճառով էլ թող նստի գժանոցում։ Ես դեռ չէի հավատում։ Լավ, կտեսնես, ասաց Էրնեստը։ Դրանով էլ մեր վեճն ավարտվեց։ Հաջորդ օր առավոտյան ես ծառայողին ուղարկեցի գնելու քաղաքում լույս տեսնող բոլոր լրագրերը։ Պարզվեց, որ Էրնեստը իրավացի էր։ Ոչ մի տեղ ըստ էության, ոչ մի տող չէր տպագրված եպիսկոպոսի ճառի մասին։ Երկու-երեք լրագրեր աղոտ կերպով էին միայն հիշատակում, թե եպիսկոպոս Մորհաուզը հուզված ճառ ասաց։ Մինչդեռ հաջորդ հռետորների տափակ շաղակրատանքները շատ լայնորեն մեկնաբանվում էին։ Մի քանի օր անց մի հակիրճ հաղորդագրություն եղավ այն մասին, թե եպիսկոպոսը խիստ գերհոգնածության պատճառով արձակուրդ է գնում։ Սակայն ոչ մի խոսք նյարդային խանգարվածության մասին, էլ չեմ ասում հոգեկան հիվանդության մասին։ Այն ժամանակ իմ մտքով էլ չէր անցնում, թե մեր բարեկամը որքան մոտ է իր Գեցիմանիի այգուն ու Գողգոթային, որոնց մասին ասել էր Էրնեստը։